Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір таныстырып өтейін. Сонымен сенатор Ғани Қасымов орта және жеңіл қылмыс жасап сотталған қазақстандықтарға рахымшылық жасауды және оны президенттің 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Таиландта ұсталған ұшқыштардың ісі прокуратураға тапсырылды. Мұны Қазақстан билігі растап отыр. Зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болуда. Интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екенін ескертті. Кей сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Қазақстан сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Сонымен қатар, лаңкестікте айыпталып, түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдай аласыздар. Ендеше, азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек. Қазақстан сенаторы Ғани Қасымов парламентке орта және жеңіл қылмыс жасап сотталған қазақстандықтарға рахымшылық жасауды және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Мамандардың айтуына қарағанда, Қазақстанда соңғы уақытта қылмыс жасау деректері жиі тіркелуде. Сондай-ақ олар қазақстандық түрмелердің жағдайы нашар дегенді айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай баяндайды.
Ресми ақпараттар бойынша егемендік алғалық Қазақстанда тұтқындалғандарға 6 рет амнистия жарияланды. Соңғы рет рахымшылық 2006 жылы Қазақстанның тәуелсіздік күніне орай жасалды. Сол жолы соттың үкімімен жазаланған қылмыстық баптары амнистияға жататын 34253 адамға рахымшылық жасалып, бостандыққа шықты. Әлима Асылғызы Алматы қаласындағы тергеу орталығында 3 жыл отырған. Сот процесі түрлі себептерге байланысты шегеріліп, шешім шығару үшін көп уақыт кеткен. Осы уақыттар алғанда ол талай қиындықтарды көрген екен.
Үш қыз, үш жас, үш қыз, үш көктен бар ғой. Оның ішінде 60-70 әйелмен жатасы бір жерде. Жындан сияқты ғой қазақша айтқанда. Сонда әйнек жоқ қой, терезелері ашық, решеткалары ғана болады. Терезенің түбінде жатып, асты подвал ғой ана. Жауған қар подвалдың несінен ағады ғой сонда. Боранда, қарда қалғанда кезі болып ашық жатып.
Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің ақпараттары бойынша Қазақстанда тергеу изоляторларында 4700 адам жатыр екен. Аталмыш ұйым баспасөз бөлімінің қызметкері Самал Ғарубекованың айтуына қарағанда, соңғы кездері қылмыстық істер жиі тіркелуде.
Республика бойынша бізде 74 түзеу мекемесі бар, 19 тергеу изоляторы бар. Бұл мекемелер қылмыстық атқару жүйесінің комитетіне бағынысты. Осы жылдың бірінші қаңтарында түзеу мекемелерінде 63000-нан аса сотталғандар ұсталынды. Тергеу изоляторындағы тұлғалардың саны 4700-тей болады. Қылмыстың негізгі көрсеткіші жыл сайын өсіп келе отырған.
Сенатор Ғани Қасымовтың айтуынша, 60 миллион халқы бар Францияның түрмелерінде 13-15 мың адам бар, ал 16 миллион халқы бар Қазақстанда 63 мыңнан астам адам түзеу мекемелерінде жатыр. Сол себептен де сенатор рахымшылық жасау туралы премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутаттық сауал жолдады және оны президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жылдығына орайластыруды ұсынды. Ғани Қасымов рахымшылық туралы алдында 2009 жылдың 16 қыркүйегінде айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл шешім арқылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезеңінде көптеген мәселелерді шешетін алғышарттар жасаған болар еді. Сенатордың есебі бойынша 17 мың адам рахымшылық алып, бостандыққа шығуы мүмкін болған. Алайда ол сауал қолдаусыз қалды. Қорғаушы Шынқуат Байжанов түзету орындарына көп адам жабылады деп есептейді және маман аталмыш орындардың жағдайы мәз емес деп санайды.
Келеңсіз жағдай ғой, бірақ оны енді ол өйтіп адам саны көбейіп кетті деп қылмыскерлерді түрмеге салмау тоже дұрыс емес. Дүниежүзі бойынша Қазақстанның түрмелерін мақтамайды ғой. Енді адам көп, ол түрмедегі адамдардың жағдайы кім жасап жатыр дейсің.
Қорғаушының айтуына қарағанда, соңғы уақытта жиі кездесетін қылмыс түрі пайда болған.
Қазір алаяқтық ең көбі. Адамдардың мына қоғамдағы қазір қаржы жағдайына байланысты алаяқтар көбейіп кетті қазір өте көп.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Таиландта желтоқсанда ұсталған Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне қатысты тергеу аяқталып, прокуратураға тапсырылды. Бұл ақпаратты Қазақстанның сыртқы істер министрлігі растап отыр. Төрт қазақстандық пен Беларусь азаматынан құрылған экипажға қаруды заңсыз тасымалдады және ұшақ бортындағы жүк жөнінде билікке хабардар етпеді деген айыптар тағылды. Ил-76 ұшағының экипаж мүшелері бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Абдыхалықұлы тарқатып айтып береді.
2009 жылдың 12 желтоқсаны күні Таиланд астанасы Бангкок әуежайында 35 тоннадан астам қару тиеп бара жатқан жерінен ұсталған Ил-76 ұшағы экипажының үстінен қозғалған қылмыстық істі Таиланд полициясы прокуратураға өткізгенін Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахманов растады.
Бүгін бізге хабар жетті, прокуратураға берілген істің полициядан 18-ге дейін болатын сотқа, ондай отырыс болмайды ғой деймін енді. Енді мәселе прокуратура қарап жатыр, сондықтан ондай тергеуге отырыстар болмайды. Шын айтқанда нақты айта алмаймын мен, мәліметім жоқ жайынан. Жағдай керемет деуге болмайды. Түрменің аты түрме, дипломаттар тарапынан түрменің әкімшілігіне тиісті сұраныстар, өтініштер айтылған, бірақ өкінішке орай енді қазіргі бұрынғы жағдайда.
Осылай деген Қазақстан сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахман, Таиланд прокуратурасы істі ең ұзақ қарағанда 6 ай қарайтынын және таиландтық адвокаттармен бірлесіп Қазақстанның сыртқы істер министрлігі қазақстандық 4 ұшқыштың құқығын толықтай қорғаумен айналысып жатқан атап өтті. Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, Таиландтағы ұшқыштардың ақталуға мүмкіндіктері бар көрінеді.
Енді адвокаттардың жұмысы ол мүмкіндік шындыққа асыру, ондай болжам беріп жатқан жоқ, бірақ ақталуы мүмкін.
Бұған дейін, яғни қаңтардың 14-ті күні таиландтық басылым The Nation 35 тоннадан астам қару тиеген Ил-76 ұшағы экипажының ісі қаңтардың 13-ші күні полициядан прокуратураға өткенін хабарлаған болатын. Ал ресейлік РИА Новости агенттігі Таиланд прокуратурасының істі заң бойынша қалай қарайтынын тоқталған. Таиланд заңы бойынша прокуратура қылмыстың құрамы толықтығын немесе оның толық еместігін тексереді. Егер қылмыс құрамы толық болған жағдайда істі сотқа жібереді. Ал егер қылмыс құрамы толық болмай, әрі нақты айғақтар жоқ болатын болса, прокуратура сот ісінің қозғалуына қарсылық білдіреді. Мұндай жағдайда сот істі жабу туралы қаулы шығарады және тергеудегі адамдарды босатады. Сонымен бірге, бұған дейін Таиланд түрмесіндегі қазақстандық 4 ұшқыш Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына көмектесуін сұрап хат жазған болатын. Бұл туралы қаңтардың 11-і күні Таиландта қамауда жатқан ұшқыштың бірі Илья Исаковтың қызы Наталья Исакова Азаттық радиосына айтқан болатын.
Олар өз қолдарымен президент Назарбаевтың атына хат жазған. Бангкок түрмесіндегі ұшқыштар Назарбаевтың көмектесуін сұрайды. Олар хатта жүк салынған қораптардың және толтырылған қағаздардың бәрінде жүктің азаматтық жүк екені жазылғанын айтқан және ұшқыштар егер жүктің әскери қару-жарақ екенін білгенде оны тасымалдаудан бас тартқан болар едік деп жазған хаттарында.
Деді Наталья Исакова. Түрмедегі ұшқыштардың Қазақстан президентіне жолданған хаты жайында Асқар Әбдірахманов қысқа қайырды.
Біз кеше РИА Новости агенттігіне комментарий бердік, соған сілтеме жаз.
Қазақстандық ұшқыштардың Қазақстан президентінің атына жазылған хатына Асқар Әбдірахманов РИА Новости агенттігіне түсініктеме берген. Асқар Әбдірахманов түсініктемесінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ол хатпен таныс екендігін және онда айтылған жайлардан хабардар екендігін айта келіп, хатта жазылған мәселелер бойынша және қамаудағы қазақстандық ұшқыштарға жан-жақты заңдық және басқа да көмектерді Таиландта Қазақстанның елшілік миссиясы көрсетіп жатқанын айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда ұлттық атом агенттігі құрылуы мүмкін. Зілзаладан күйреген Гаити шетелдік көмекті қабылдай алмай отыр. Бұл аймақта 300 мың адам баспанасыз қалды. Украина халқы президент сайлауына дайындалып жатыр. Пәкістанда Талибан көсемі әуе шабуылынан аман қалды деп хабарланды. Ресей адамның құқы бойынша Еуропа соты туралы хаттаманы мақұлдады. Жапония үнді мұхитындағы миссиясын аяқтайды. Бейжің өткен жылы экономикасына 90 миллиард инвестиция тартты. Қытайдың валюта қоры 2,4 триллион долларға жетті. Хамас лидері Ливан астанасында жүр. Әуе толқында Азаттық радиосы енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті. Кей сарапшылардың айтуынша Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қуатты жер сілкінісінен қираған Гаити астанасы Порто-Пренс қаласында соңғы мәлімет бойынша 300 мыңдай адам баспанасыз қалды. Қаладағы барлық тұрғын үй қорының 10% түгел қираған. Жаңа хабарларға қарағанда Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының астық қоймасы тоналып, аш-жалаңаш халық азық-түлік дүкендерін жайпап өткен. Сонымен қатар Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындықтарға душар болып отыр. Ол туралы студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы кеңірек әңгімелеп береді. Сұлтанхан, ал енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Гаитиде шетелдерден қайырымдылық көмегі көптеп келе бастаған сайын осы елдегі көлік инфрақұрылымының жоқтығы мейлінше қатты сезіле бастады. Шағын қонау алаңының босауын тосқан ұшақтар әуеде айналып ұшып жүруге мәжбүр болса, қонған ұшақтарға жанармай құятын мүмкіндіктер шектеулі. Жолдардың көпшілігі жабылған, ал аралды елдің негізгі теңіз қақпасы болып табылатын портқа көп нұқсан келген. Гаитидің астанасы Порто-Пренс қаласында құрбан болғандардың мәйіттері көп жиналып қалса, аман қалғандар үшін түнді ашық аспанда өткізді. Көз көргендердің айтуынша, 3 күн өтсе де қираған баспана үйлердің астында қалған адамдарды қазып алу үшін құтқарушылардың іс-қимылы үйлестірілмеген. АқШ президенті Барак Обама қазіргі заман тарихындағы ең ірі құтқару операциясының жүзеге асырылатынын жариялап, оған алдымен 100 миллион доллар қаржылай көмек бөлді. Дүние жүзінің ондаған елі Гаитиге өздерінің құтқарушылары мен құрал жабдықтарын және дәрмектерін жөнелтіп жатыр. АқШ, Франция және тағы бірқатар мемлекет Гаитиге көмек көрсету тақырыбы бойынша халықаралық конференция өткізу жөнінде уағдаласты. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының жобалауы бойынша зілзала құрбандарының саны 50 мың адамнан кем болмайтын тәрізді. Порто-Пренс қаласындағы баспана үйлердің 10% түгел қирап, 300 мыңдай адам баспанадан айырылды. 3 миллионға жуық адам көмекке мұқтаж болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы өкілеттігінің тікұшақпен барлап бағалауынан қарағанда, Гаитидің өзге кейбір аудан аймағының 50% қираған. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымы 12 қаңтар күні қуаты 7 балға жеткен жер сілкінісінен 36 қызметкерінің қаза болғанын растады. Соңғы сәтке жеткен хабарға қарағанда, Біріккен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы Гаити астанасындағы зілзаладан кейін өзінің азық-түлік қоймаларының тоналғанын мәлімдеді. Бағдарлама өкілінің мәлімдеуінше, зілзаладан кейін Порто-Пренстегі қоймада болған 15 мың тонна азық-түліктің қаншасы қалғаны белгісіз. Жер сілкінісінен аман қалғандар қаладағы барлық азық-түлік дүкендерін түгел жайпап өтті. Қазір азық-түлік бағдарламасы Гаитидің 2 миллион халқын бір ай бойы асырауға жететін азық-түлік қорын жинау үшін жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді.
Рахмет, Сұлтанхан. Сонымен зілзаладан зардап шеккен Гаитиге қайырымдылық көмегін көрсету бірқатар қиындыққа душар болып отыр. Бұл туралы кеңірек өздеріңізге әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір қысқаша құлақтандырудан кейін интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті деген хабармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Сонымен Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Осының алдында ғана интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырып отыр. Бұл туралы толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Сағат Батырхан әңгімелейді.
Рахмет, Саида. Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдарман. Сонымен өздеріңіз естіп отырғандай, әлемдік интернет қызметінің ең танымал провайдері Google компаниясы Қытай рыногынан кетуі мүмкін екендігін жариялап, бұдан былай өзінің іздеу зерттеу материалдарының нәтижелерін Қытайдың бақылауына душар ете алмайтындығын да мәлімдеп отыр. Google Inc. компаниясы Қытайдың хакерлері өздерінің іздеу жүйесіне шабуыл жасады деп айтқан. Қытай хакерлері адам құқығын қорғаушы белсенділердің электрондық пошталарын бұзып ашуға әрекет жасады деп хабарланды компания тарапынан. Google компаниясының топ менеджерлерінің бірі Билл Эйчексон 2009 жылдың 99 айының ортасында компьютерлік жүйеге хакерлік киберлік шабуыл жасалғаны анықталғаннан кейін ақш әкімшілігін біз осы әрекеттер жөнінде ескерттік деп айтқан.
What we discovered was a cyber attack. We discovered that Google had been the target and that the hackers were accessing Gmail accounts of Chinese.
Біздің анықтағанымыздай ол кибершабуыл болған. Google нысанаға алынған және Қытайдың хакерлері адам құқығын қорғаушылардың Gmail поштасындағы хат-хабар алмасуларын ашып кірмекші болған. Біз олар өз мақсаттарына жете алды ма жоқ па білмейміз, бірақ біздің зерттеп тексерулеріміз Google мен қатар 20-дай басқа ірі компаниялар нысанаға алынғанын көрсетті. Бұл шабуылдардан басқа Қытайдағы ондаған адам құқығын қорғаушылардың Gmail поштасы Google арқылы болмаса да түрлі спам басқа да шабуылдар арқылы хаттар жіберу арқылы бұзылған дейді ол. Осыларды айта келе, Билл Эйчексон Қытайда 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Google компаниясы бұдан әрі мұндай кибер шабуылдарға төзе алмайтын шығар деп атап өтті. Бұл біздің ізденіс жұмыстарымыздың осылайша сүзгіден өткізілуі интернеттегі сөз еркіндігін шектеуге жасалып жатқан әрекеттер дейді Google компаниясының өкілі. Дегенмен, Қытай сыртқы істер министрі хакерлік кибер шабуылдарға ешқандай қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Ал Билл Эйчексон болса, Google компаниясының интернет жүйесіне жасалған шабуылдарды әлі де зерттеп тексеріп жатқандықтарын және Қытай билігінің оған қатысы бар ма жоқ па деген мәселеге бас қатырмайтындықтарын айтқан.
We did inform the other companies that were targeted. They are companies that are American and non-American outside.
Біз нысанаға алынған басқа да компанияларды хабардар еттік. Олар Қытайдан тыс жердегі американдық және американдық емес компаниялар, медиа басылымдар, химиялық компаниялар және қаржылық компаниялардан нысанаға ілінген. Міне осындай бір қатар компанияларды тізіп шығуға болады дейді Google компаниясының аға өкілі Билл Эйчексон. Ендігі бір айта кететін жайт, сарапшылар Google компаниясының Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігі ақш президенті Барак Обама әкімшілігінің Қытайға қатысты қатал бағыт ұстанып отыруының бастамасы болуы ықтимал деген болжам айтады. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон ресми Бейжіңнің кибер шабуылдарға қатысты түсініктеме беруін қалайды деп айтқан болатынды. Хиллари Клинтонның кеңесшісі Росс ақш мемлекеттік хатшысы алдағы аптада интернеттегі сөз еркіндігі, сөз бостандығына қатысты жаңа технологиялық саясатты ұсынатын болады, соның жобасын ұсынатын болады деп айтты. Ростың айтуынша, Вашингтонның интернетке қатысты саясаты өз азаматтарын ақпарат алу жағынан қысымға душар ететін елдердің әрекетіне өзіндік жауап дейді. Ондай елдер қатарына Рос Кавказдан бастап Қытай, Иран, Кубаға дейін жатқызуға болады, осы мемлекеттердің бәрінде атауға болады деп айтады. Адам құқығын қорғаушылары Google компаниясының Қытайда цензура бар деп, осы елдегі жұмыстарын тоқтатуымыз мүмкін деп жариялағандарын құптап қарсы алды. Бұл жөнінде Азия Тынық мұхит бағдарламасы директорының орынбасары Росин Райф Азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
The reports about the hacking and trying to get into the email accounts of human rights defenders is very worrying.
Адам құқығын қорғаушылардың пошталарына хакерлік шабуыл жасалды деген хабарлар алаңдатады. Біз бірер жылда Қытайдың ішінде одан тыс жерлерде де үкіметтік емес ұйымдардың осындай шабуылдарға душар болғандығын білеміз. Жеке поштаны бұзып ашуға әрекет етуде жиі кездеседі және бұл өте қатты алаңдаушылық туғызады дейді Росин Раев. Сонымен Қытайдың құқық қорғаушылары да Google-дың біз Қытайдың интернет рыногынан кетуіміз мүмкін деген хабарламасын құптап қарсы алғандығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, Қазақстанда да өткен жылдың барысында осы интернет компанияларға көптеген интернет сайттарға бірқатар шабуылдардың болғандығы белгілі. Дос шабуылдар деп аталатын бұл шабуылдар бірқатар сайттардың ашылуына да өзіндік кедергісін жасаған болатынды.
Рахмет, Сағат. Сонымен интернет шабуылдарынан кейін Google компаниясы Қытайдан кетуі мүмкін екендігін ескертті, ал Қытай билігі интернетті бақылауда ұстағанды дұрыс деп есептейтіндігін ресми түрде мәлімдеді. Кей сарапшылардың айтуынша, Қазақстан билігі Қытайдың интернетке қатысты саясатын қолдайды. Бұл туралы кеңірек қысқаша құлақтандырудан кейін әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның көршісі Қытай үкіметі интернетке бақылау орнату қажеттігін айтып отыр. Осыған дейін Google компаниясы Қытай билігі жеке азаматтардың электронды поштасын ақтаратындығына қарсылығын айтып, Қытайдағы бизнесін доғармақшы екендігі туралы ескерту жасағанды. Интернетке бақылау Қазақстанда да өзекті проблемалардың бірі деп есептеледі. Мысалы, елде Live Journal секілді бірқатар сайттарға кіруге тосқауыл қойылған. Азаматтардың жеке поштасы үкіметтік мекемелердің бақылауынан қорғалмаған. Кейбір сарапшылар Қытай үкіметінің бастамасын Қазақстан билігі қолдайды деген пікір айтады. Алайда интернетке бақылау ел қауіпсіздігі үшін қажет дегендері де бар. Тақырыпты тілшіміз Балжан Женісқызы толығырақ тарқатып айтып береді.
Еркін интернет үшін компаниясының қатысушысы Ирина Медникова соңғы кездері Google сайты ұзақ кідіріп барып, жұмыс істеп жүргенін айтып, бұны ол Қытай Халық Республикасы мен Google компаниясы арасындағы болған мәселемен байланыстырады.
Біз Қытаймен шекаралас жатқан елміз. Сонымен қатар бұл бағытта Қазақстан Қытаймен бірлесіп жұмыс жүргізіп жатқанын да білеміз. Сондықтан екі елдің интернетке қатысты саяси бағыттары ұқсас. Бізде интернетті реттейтін заң бар, түзетулер енгізілген және біз әртүрлі сайттардың нашар жұмыс істей бастағанын байқап жүрміз. Мысалы, соңғы 2-3 күн болды, Google сайты ұзақ уақыт іркеліп барып жұмыс істейтін болып жүр. Мұның себебін біз түсінбедік. Сонымен қатар, Google-дың Қытайдағы жұмысын тоқтатпақшы екенін де естіп отырмыз. Менің пікірімше, Қазақстан билігі де біздің интернет жәшігімізді тексеріп отыру мақсатында әрекеттер жасайды деп ойлаймын.
Дейді Ирина Медникова. Қазақстан мен іргелес Қытай үкіметі дүниежүзі қауымдастығын интернетке қадағалауды күшейту үшін бірігуге шақырады. Бұл туралы Жимин Жиабо газетіне Қытай кеңесінің пресс-канцеляры Ван Ченьфтің берген сұхбатында оның интернеттегі порнография, хакерлік шабуылдар мен интернет алаяқтықтың белең алғанын атап көрсеткендігі туралы жазған. Бұл мәлімдеме осыған дейінгі Google компаниясының Қытай билігі жеке азаматтардың электронды поштасын ақтаратындығына қарсылығын айтып, Қытайдағы бизнесін доғармақшы екендігі туралы мәлімдеме жасағаннан кейін келесі күні жарияланған болатын. Саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны сөз бостандығын шектеу деп түсінеді. Оның пікірінше, Қазақстан билігі Қытай үкіметінің бастамасын қолдайды.
Я думаю, что казахстанские власти не обеими руками поддержат.
Қазақстан билігі интернетке желідегі ақпараттың таралуына бақылауды одан сайын арттыру үшін бұл бастаманы қолдап мақұлдайды деп ойлаймын. Телевизия немесе баспасөз бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстырғанда бұл биліктің қадағалауындағы жалғыз сала.
Дейді Досым Сәтбаев. Ал мәжіліс депутаты Камал Бурханов ел қауіпсіздігі үшін интернетке бақылау енгізуді дұрыс деп есептейді.
Қытай көтеріп отырған мәселе негізсіз емес. Осы мәселенің кешегі Урумчиде болып отырған қан төгіліп, қаншама не сол интернеттен шыққан емес пе? Бір Қытайдың азаматы осы оңтүстік Қытайда бір ұйғырдың жігіттері осы Қытайдың қызын зорлады, өйтті деген ол рас па, өтірік па ешкім білмейді. А қаншама адамның өмірін қиды мәселен. Сондықтан ол Қытайдың ол мәселені көтеріп жатқаны негізсіз емес деп ойлаймын. Ең қымбат дүние адамның өмірі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін өздеріңізді. Сонымен Қазақстан Сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Сонымен қатар, лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз. Және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен танысатын боласыз. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.